la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Europenizarea este o noțiune care presupune schimbare în dublu sens, atât dinspre politicile Uniunii Europene, înspre cele interne, cât și invers. Deși drumul integrării europene este unul lung, reformele trebuie să dea rezultate cât mai repede. Despre cum ar trebui să arate un sat europenizat cu oameni gânditori și muncitori și cu multă încredere în politicieni, discutăm la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Intelectualitatea trebuie să se europenizeze mai repede decât alte categorii sociale, dată fiind disponibilitatea ei pentru valorile europene și să se implice în modernizarea societății. Este părerea Iuliei Cibotari, bibliotecară la gimnaziul din satul Nimoreni.
Anul 2014, pentru mine de fapt a fost un an bun, un an roditor, un an cu multe speranțe.
Ce le lipsește moldovenilor să zică că sunt o națiune fericită?
Eu socot că încă nu avem mentalitatea aceea ca să fim noi fericiți. Deci fiecare om ar trebui la locul său de lucru, în primul rând, să-și facă datoria sa cinstit. Dacă zicem că vrem în Europa, nu să vină europeanul ca să ne facă nouă acea ordine care ne lipsește foarte mult nouă.
Ordinea asta, dacă s-ar face, cum ar arăta satul, statul?
Ar arăta destul de bine. Am avut ocazia în această vară să plec pe o lună în Italia și am rămas foarte surprinsă de toată ordinea lor. Fiecare în parte contribuie la această ordine. Nu vine cineva din altă țară ca să le facă, dar ei însăși fac. Dacă și noi îmi face acest lucru, cred că și la noi o să fie bine.
De unde se începe? Să nu scuipi semințe de cojă în stradă, să nu arunci hârtia de la bomboană, de la înghețată în stradă? De unde
așa,
începe?
Așa, tocmai așa de ce începe. De la noi înșine. Dacă noi am mers pe drum și am mâncat o bomboană și am aruncat hârtiuța, atunci lipsește cultura noastră. Pot să dau un exemplu. Deci aduceam nipoțelul de la grădiniță și mânca o bomboană. Și mă întreb bunică, dar unde spun eu hârtiuța? Zic, pune-o în buzunar până acasă. Copilul, dacă din familie învățat, de mic, să pună lucrurile în ordine, a mâncat răsărit, de exemplu, semințele, a mâncat și coșul le-a sâns undeva, clar. Deci depinde de fiecare din noi. Trebuie noi să ne facem ordine întâi în casa noastră și după aceea o să fie ordine și în sat, și în țară, și peste tot.
Reformele sunt cu succes. Când auziți cuvântul reformă, la ce vă duce gândul?
Sunt pentru toate reformele, pentru tot ce este nou. Dar nu observ că să fie rezultatele nu se văd.
Ia spuneți reformele care au început și care au șanse să dea rezultat.
Reforma în învățământ, știți, tot e bine, dar noi nu suntem încă predispuși la tot ce este nou, chiar și la sfera învățământului. Și în agricultură. Cum să vă spun eu, dumneavoastră, eu mă uit la noi în sat, de exemplu. Multe pământuri au rămas neprelucrate. Purloagă. De atâta că omul nu are tehnica aceea care trebuie să o aibă să lucreze pământul.
Și pământul nu-i mereu plătește munca?
În sat, la noi, de exemplu, mulți au lăsat pământul și au spus că nu merită să lucrez, fiindcă nu am nimic de pe el. Mulți nu s-au luptat pământurile și acum ele, dacă au din pârloagă, chiar și dacă omul arată acest pământ, roada nu e ce, care a fost mai înainte. Atunci când era în colectiv, era tehnica toată la un loc și se prelucra pământul. Dar acum moșii Ion, mătușa Ileana, nu are tractor, nu are cultivator, nu are și nu poate să facă. Și cu sapa și cu hurlețul nu se face. Agricultura nu se face. Bătrânii nu pot să mai prelucreze pământul. Sunt neputincioși din cauza stării sănătății, din cauza bătrâneții. Dar tineretul nu muncesc. De atâta rămân pământul de pârloacă.
Alte reforme.
Poate și în domeniul sănătății. Tot ce se face, poate se face pentru binele nostru. Dar totuși, când ajungem la medic, chiar așteaptă să le pui în buzunar. Asta e. Dar justiție, vă spun, sunt dezamăgită complet. La televizor, de câte ori privesc câte o emisiune, nu știu, parcă vor să fac ceva, dar parcă cineva îi împiedică.
Cine să îi împiedică?
Interesele personale, cred că, în primul rând. Și corupția este mare.
Se vorbește și de la tribune în alte.
Se vorbește.
Și de peste tot. Că, uite, trebuie stârpit această corupție, că flagelul ăsta trage în urmă Republica Moldova, că nu există modernizare, că cetățeanul nu poate recâștiga încrederea în instituțiile statului. Se vorbește mult. Care
se
e realitatea?
Se vorbește foarte mult. Realitatea este inversă. Nu se face nicio dreptate. Nu știu, care e cauza? Poate nu înțeleg tare bine în justiție, dar nu sunt rezolvate problemele pozitiv. Oamenii corupți, într-adevăr, să stea după grate. Să-și spășească, că eu chiar vreau să zic că sunt niște păcate ale lor. Nu mai au credință în Dumnezeu. Că dacă ar avea, socot că nu ar mai face atâtea nelegiuiri. Dar nelegiuirile sunt foarte mari.
Cum face diferența omul între adevăr și minciună? De unde se informează? Pe mulți auzi că judecă, dar judecata asta e una dreaptă?
Adevărul ar trebui să predomine. Minciuna stai mai la sfârșitul mesei undeva. Adevărul să fie în față, dar minciuna să fie undeva departe. Dar la noi știți că parcă îmi pare că este invers. Și aceasta se începe de la cap. Dacă capul așa conduce, adevărul se duce mai departe o leagă. Eu cred că prin străduința fiecăruia dintre noi om pute ca să aducem adevărul în capul mesei.
Are Republica Moldova o elită politică? Are modele de politicieni? Sunt guvernanții cei care merită să stea acolo sus?
Am așteptat mai mult de la fiecare din ei. La cea alianță pro-europeană. Însă câteodată suntem dezamăgiți. Fiindcă numai atunci când trebuiește ca să-i votăm pe ei, atunci ne promit marea acusarea. Dar pe unul uită de noi. Sunt dezamăgită, vă spun sincer.
Și cât e de greu acum să recâștigați încrederea în clasa politică?
Foarte greu. Nici nu știu cum. Doar dacă acești 4 ani, cât o să fie la conducere, se va ameliora situația în țară, salariul să fie un salariu normal, decent.
Dar cât ar trebui să constituie un salariu decent?
Minimum, că 5.000 de lei dacă noi am avea, poate o lucrățică am mai ieșit din sărăcia asta, dar așa nu. Pensionarii primesc foarte puțin. Eu, de exemplu, sunt pensionară. Împlinesc 50 de ani de activitate pedagogică și iată, am 1.360 de lei. Cum putem să trăim cu așa salariu? Sunt nevoită ca să mai lucrez pe jumătate de salariu în școală, ca să pot să-mi procur medicamentele care îmi trebuiesc, că așa nu mi-ajunge de fel. Deci să mărească salariile, pensiile, în sat să fie făcut ceva. Noi la Nemurin ca atare avem un primar destul de brav și ceva se mai face.
Infrastructura satului
se îmbunătățește chiar văzând cu ochii, de când e domnul Andrei Coval. Suntem bucuroși că avem așa un primar, însă dumnealui trebuie să ajutat. Dacă o să aibă niște consilieri buni care să-l susțină și satul să susțină, să iasă când trebuiește de făcut ceva în sat, înseamnă că tot o să fie bine.
Spuneți portretul robot al unui politician care să vă insufle încredere. Calitățile pe care trebuie să le întrunească un politician ca să se bucure de încrederea din partea dumneavoastră.
Deci, în primul rând, să-l doară inima pentru țară, pentru poporul acesta. În al doilea rând, să fie cinstit, să nu fie corupt. Și mai sunt multe.
Președintele țării trebuie să fie ales de către popor, de către toți cetățenii sau de către deputații din Parlament?
Președintele țării să fie ales de popor. Să fie un președinte care să-l mai vedem, măcar la televizor, din când în când, să nu stea în umbră.
Situația din regiune se răsfrânge și asupra Moldovei?
Numai decât se răsfrânge și asupra Moldovei, numai decât, da.
Cum?
În toate domeniile se răsfrânge.
Ce se întâmplă în Ucraina? Cum afectează Republica Moldova?
Nu chiar bine. Este o țară vecină cu noi, la care cred că și ei au ținut la noi și noi la ei. Însă ceea ce se întâmplă acum nu e bine. Eu socot că rusul să stea la el acasă și să nu vină în Ucraina. Eu socot că ucrainenii nu mai au... Poate unii din ei au nevoie de ajutorul rușilor, dar majoritatea cred că nu au. Și de aceeași conflictul acesta este la tânși.
E asemănător cu ceea ce s-a întâmplat în 1992 în estul Moldovei, în stânga Nistrului?
Da. Atunci multă lume nevinovată a murit, după cum și în Ucraina acum, într-adevăr.
Cum vreți să fie anul 2015? Sau ce așteptări aveți de la anul 2015?
Persoanele care sunt la guvernare să aibă atitudine pozitivă față de noi, în primul rând. Să-i doară sufletul. Și noi suntem oameni. Și vrem și noi să trăim cât de cât. Și vrem, dacă nu în Europa cu totul, măcar cu un pas să-l facem. Dacă o să facem un pas în Europa, cred că situația noastră o să fie mai bună. Eu, ca tare, doresc sănătate tuturor celor care sunt la conducere, în acești 4 ani, să facă în așa fel ca noi să-i alegem și mai departe tot pe dânsii.
Dar pe parcursul acestei discuții mai mult ați oftat. Ce înseamnă acest oft?
De că am oftat de atât că ceva nu-i bine. Dar vreau să fie bine. Probabil când o să fie bine, atunci nu o să mai oftăm.
Cum ați descrie fericirea la moldoveni?
Știți, poate este un lucru banal. Spun, cum poate să fie fericit un moldovean? Atunci când se scoală dimineața, vede lumina zilei, are un ceai dimineața, are un serviciu, are un salariu, are copii buni, cred că el e fericit. Și dacă se bucură și de o atenție din partea cuiva, și se bucură de autoritate, cred că el este fericit.
Moldoveanul se bucură de succesul vecinului sau mai degrabă zice să moară capra vecinului?
Așa trebuie să fie, să ne bucurăm de succesul vecinului. că dacă el a făcut ceva bun, hai să fac și eu. Dar să nu fim invidioși, că invidia este ca un șarpe care mănâncă inima omului. Dar noi, mai mult moldovenii, cu mentalitatea noastră, noi suntem invidioși.
Văd la moldoveni, dacă și-a făcut gardul mai înalt și de altă culoare, îl schimbă și vecinul. Dacă și-a cumpărat draperii de altă culoare, schimbă și vecina. Dacă geamul nu e în culoarea vecinului, trebuie neapărat să o aibă și ea așa.
Exact, este așa. Eu ca atare nu mă conduc după ceea ce are vecinul niciodată. Draperii aceia nu mai schimb atâta, fiindcă ea nu-mi dă fericire. Mașină, dacă are vecinul și eu nu pot să am, nu vreau mașină. Și dacă are mai mult ca mine, să fii sănătos. Câteodată dai nedreptate. De ce? Fiindcă nu muncește el mai mult ca mine. Dar eu tot timpul mă rog Dumnezeu să-mi dăie sănătate și mulțumesc de cât am. Mult ai, mai mult vrei. Stic tu necesar să-l avem. Că nu avem nevoie de castele, nu avem nevoie de mașini, nu avem nevoie de atâta bogăție. Materialismul pentru mine nu există.
Și de ce moldoveanul pune mai mult accent pe material și nu pe spiritual?
Poate are rădăcini de undeva. Că eu nu am fost așa și vă spun că nici nu pledez pentru materialismul ăsta.
Cantemir zicea că moldoveanul e leneș la carte.
De adevăr e drept. Vă spun, nu citește lumea. Nici nu are interes să citească o carte. E bine că oamenii au bani. Dacă au bani, chefuiesc, le place. Mai mult le place o petrecere care se termină nu prea bine câteodată din cauza alcoolului și iată asta-i. Vreau să zic de carte. Dacă în familie, deci o familie tânără are copilaște acum cât de cât înțeleg ceva, să iei o carte, să citească seara mama cu tata și cu fiul, cu fiica și să le cultive această dragoste de lectură încă din primii ani. Dar dacă mama și tata acasă nu a citit, nu am văzut că iau în ziar în mână, nu iau o carte, nu vreau să spun că în general nu există cultură. Există cultură, dar nu în acea măsură care a fost odată. Știi, care avem nevoie noi.
Dascălii rămân a fi fruntea satului moldovenesc și asta chiar dacă unii se mai întreabă cum ar trebui să gândească o tânără învățătoare și să pună suflet în ceea ce face când nu-și permite să-și cumpere o carte sau să-și ia o haină ca să semene a dascăl. Cu Elena Frunză, directoarea gimnaziului din satul Nimoreni, am vorbit despre cum este receptată și înfăptuită reforma în educație și dacă există interes ca această reformă să reușească.
Acum se promovează învățământul de calitate. De ce și noi începem să implementăm curricule modificate și ne orientăm spre promovarea învățământului de calitate, deci atunci când elevul nostru, absolventul, se poate să acceadă într-o treaptă mai superioară, ca mai târziu să poată să margă la facultate. Și
sunt doar mici copii să facă azi carte.
Deci bineînțeles că deci nu prea avem noi multe pârghii și nu prea bine ne reușește lucru pentru că sunt un șir de probleme din motiv că mulți părinți sunt plecați psihotare și sunt copii care se educ în familii integre, dar totuși nu prea vedem aportul părinților în educația tinerii generații. Bineînțeles că ne creează dificultăți pentru că dacă cu ceva ani în urmă procesul acesta era destul de bine pus la punct, acum iată chiar și promovarea învățământului la nivel de mass media, câteodată deci nu sunt în favoarea noastră și aici ne creează dificultăți și nu este atât de bine.
S-a zis că părinții care au mers să câștige o bucată de pâine peste hotare, au făcut-o de dragul odraslelor lor. S-au dus să câștige bani acolo ca să investească în copii. Cum se investesc acești bani munciți în sudoarea frunței peste hotare în tânăra generație?
Dacă vorbim investiția părinților care îți faci la capitolul educație cu bani, deci eu aș spune că asta este o educație prin corespondență. Deci nu este o educație, bineînțeles, benefică.
Dar se îndreptățesc acești bani care sunt câștigați în afara țării și sunt investiți.
Categoric nu. Părinții totuși cumpără lucruri care, într-o măsură oricare, cred ei că le aduc copiilor acea bucurie, dar se observă că totuși nu are așa o influență pozitivă asupra lor, că la urmea urmei, în acest moment este cel mai important în educația lor și observăm noi că copiii suferă.
Atunci când facem... Ce interesul pentru a învăța, pentru ca această învățătură să fie una de calitate? De ce se pierde interesul?
Întrebarea este destul de dificilă și deci de ce se pierde interesul? Nu este o finalitate ca elevul să tindă spre ceva care l-ar motiva ca el să învieți pe parcursul anilor. Deci atunci când elevul o să vadă că el o să termine treapta gimnazială, pe urmă o să termine treapta liceală, o să meargă la o facultate și după aia o să aibă o profesie care o să fie stimulată în așa fel când nu o să pleci psihotare, atunci, bineînțeles, că această finalitate l-ar motiva și el cred că din start ar studia și deci ar avea interesul ăsta. Nici o stat înalt dezvoltat nu se bazează pe o populație care este slab pregătită. Deci forța de muncă înalt calificată este ca bază în ceea ce privește dezvoltarea economiei unui stat. Deci de fiecare dată noi le spunem lucrul acesta, dar vedeți, una este teoretic să vorbește, alta este că el totuși, chiar copil fiind, el înțelege că de multe ori ei se gândesc că da, la ce îmi trebuie, pentru că o să merg psihotare și atât acolo o să lucrez și o să am banul. Lucrul acesta de mult la noi se promovează și foarte mult s-a înrădăcinat și este greu atunci când copilul nu vede finalitatea aceasta.
Și din partea copilor aud multe reproșuri că ar fi prea încărcată curicula, că studiază materii care în general în viață nu o să fie de folos, că profesorul nu e neapărat modelul pe care el și-l închipuia.
Da, bineînțeles, profesorul în fața multor elevi nu este modelul, pentru că dacă de fiecare dată se străduie să promoveze un învățământ de calitate, pentru ei pare să fie un impediment, pentru că nu asta ei doresc. Eu de fiecare dată le spun ca să învățați este un lucru destul de dificil și clar că este mai ușor că atunci când încep să pun diferite motive, curicula este supraîncărcată și așa mai departe. Deci e elementarul de multe ori să vede că elevii nu prea au dorință să-l cunoască.
Și
deci,
acum, reforma din învățământ, dumneavoastră, ce părere aveți? Deci, o să dea roade această reformă?
Bineînțeles, rezultatele nu se văd atât de repede. O să treacă ani și dacă toată societatea o să lucreze în aceeași direcție, eu cred că o să fie eficientă această reformă. Dar rezultatul eu, la sigur, nu-l văd atât de rapid.
S-a vorbit mult că notele se cumpără, că profesorii ar fi și ei în categoriile de persoane care iau mită. Deci, s-a discreditat un pic.
Dacă se vorbește, se generalizează și nimerim noi toți și în primul rând și profesorii, eu cred că aici chiar și este un moment ca să nu fim noi promovați și deci nu ne considerăm o valoare cum a fost pe timpuri. Pentru că noi pe timpuri profesorul vedeam ca ceva la care am putut să ne închinăm de fiecare dată. Nu consideră că învățământul totuși este acea unitate unde s-ar putea de lucrat cel mai mult la capitolul corupției și mită și așa mai departe. Chiar noi vă zicem în localitățile...
Cât de mult atunci când arată un profesor care ar fi luat mită?
Nu știu de ce atât de mult se pune accent pe a face show din aceste momente. Și un biet profesor poate să suferi și deci în felul ăsta atunci spune o amprentă, chiar este destul de dureros.
Da, se luptă în societatea moldavă cu acest flagel care este corupția.
Toată lumea bănuiește. Atunci când se vorbește de atâtea investiții, de atâtea transferuri și așa mai departe și când rezultatele nu prea se văd, toată lumea stă la îndoială. Deci noi știm oamenii cam ce ar costa atunci când se vorbește de milioane, niște sume cosmice și atunci când ne se vorbește de sumele astea și nu vedem deci care a fost finalitatea, sunt semne de întrebare. Dar vă zic, dacă noi stăm, noi cei care trebuie să facem educație, stăm să ne gândim la lucrurile astea, nu este în funcție noastră să ne ocupăm cu toate investigațiile. Așa că sper eu că o să ocupi oamenii care sunt împuterniciți și o să-ți facă lumină și în aceste momente.
Ce așteptări aveți de la anul 2015? Ce speranțe legați de anul care pășește pragul?
Eu sper că în anul 2015, vechea nouă alianță, nici nu mai știu cum să mă exprim, deci o să găsească un numitor comun și o să pună pe prim plan interesele oamenilor.
Dar ce înseamnă interesul cetățeanului
atunci
să fie
prioritar? Atunci când o să vadă care este realitatea cu adevărat în localități...
Ei nu au ochi să vadă?
E posibil. Deci în localități, pentru că să vadă care este realitatea cu adevărat. Acolo unde satele de acum nu mai au practic viitor, acolo unde nu se mai nasc copii, acolo unde oamenii trăiesc într-o sărăcie cumplită, acolo unde practic... majoritatea oamenilor din sat sunt consumatori de alcool. Iată lucrurile acestea, eu cred că ar trebui să-i doar pe fiecare din guvernanții noștri, ca să vadă care ar fi etapele de rezolvare a lor.
În linii mari, europenizarea reprezintă un amplu proces prin care este nevoie să treacă actorii unui stat, dar și a unui sat, pentru a se modela după valorile europene. La Nimoreni, raionul Ialoveni, am discutat și cu primarul localității. Andrei Coval deține al doilea mandat de edil și spune că sursele financiare sunt cele mai importante pentru ca un sat să se dezvolte, să se europenizeze. Dar, așa cum spune el, bugetul local este unul foarte modest.
Bugetul primăriei Nimoreni ar fi 1 milion și puțin. Astea ar fi cheltuieli directe pentru grădiniță. Diferența rămâne pentru administrația.
Și diferența care e?
Diferența e cam vreo 500 de mii.
Ce reușiți să faceți cu 500 de mii de lei?
În satul Nimoreni avem o fabrică de procesare a fructelor, unde se procesează atât pruna, caisul, mezul de nucă, sunt și producători de țuică, Nimorinca, și având un agent economic destul de mare, reușim să mai acumulăm niște impozite bunicele. Într-un an de zile se acumulează la vreo 800 de mii de lei, bani care îi investim în infrastructură, în localitate. Va fi mai rău pentru 2015, când schimbă legea finanțelor publice locale.
De ce ziceți că va fi mai rău? Pentru că chiar de la cei care reprezentați administrația publică locală aflu că ați așteptat totuși și această descentralizare care include inclusiv descentralizarea finanțelor.
Descentralizarea finanțelor este binevenită, dar în fruntea primăriei, atunci când este un bun manager, da, ca și în fruntea unei companii, rămâne doar să aștepți rezultate, doar profituri și trebuie să muncești. De multe ori primăriile noastre nu au reușit în timp înregistrarea tuturor terenurilor, cei care plătesc impozite, agenților economici care își desfășoară activitatea și până la urmă o să ne stimuleze într-un fel legea asta de a lucra mai efectiv,
de a fi mai gospodari
în teritoriu, de a acumula acele impozite care nu s-au acumulat, de a mai taxa pe cei care se folosesc doar de unele bunuri pentru interesul lor și nu vine nimic în bugetul primăriei, dar pentru primăriile medii, cum e și Nimoreniu, situația încă va fi una, cred că, bună. Ceea ce ține de primăriile mici, cred că situația o să fie mai rea.
Păi da, era
rea.
O idee că primăriile mici nu au viață și ar trebui să fie comasate.
Comasate ce ține de reforma administrativ-teritorială, dacă va fi, sper că noi să rămânem primăria Nimoreni, pentru că avem primăria cu o populație 2500 de locuitori.
Deocamdată bugetul îl faceți așa cum vi se spune de la centru sau cum vi se repartizează banii de la centru, așa îi acceptați în bugetul local?
S-a aprobat deja bugetul. Sunt parametrii care vin de la Ministerul Finanțelor și atunci trebuie să ne încadrăm în acele normative, acele
parametri.
Dar era
o idee că totuși dumneavoastră cei de jos trebuie să vedeți cât puteți acumula, unde puteți repartiza și să decideți aici împreună cu consilierii locali.
Acumulările care se fac din teritoriul de la noi, aproximativ, să zic așa, sunt undeva vreo 330 de mii de lei.
Deci mai puțin.
Adică mult mai puțin decât sunt cheltuielile noastre de la început până la sfârșit de an. Și atunci subvențiile care vin din partea lor fac diferența și vin cu acoperite de cheltuieli. Altfel nu pot să existi.
Dar e un paradox, doar 15% să reușești să acumulezi de aici din teritoriu sau de atâta că nu există deocamdată întreprinderi, nu există segmentul ăsta de mijloc care ar putea să...
Într-o localitate să dai frâu liber multor agenți economici, iarăși este concurența care nu fiecare o să-și reușească. Ca exemplu, vorbim de Nimoreni, noi avem aici 9 agenți economici, magazine. În rest, serele care sunt, zic așa, sunt vreo 5 producători de flori, legume, dar până la urmă omul de rând nu încearcă să-și înregistreze o întreprindere proprie. Bine, poate până la urmă ar fi frica sau nu este garanțiile care ei le așteaptă.
Ce garanții ar aștepta?
fiecare dintre întreprinzători, atunci când simt că, uite, trebuie să-mi registrez întreprinderea, acel câștig care l-am eu cu muncă multă depusă, nopți nedormite, rămâne să fie impozitat într-un mod pentru dânsii neînțeles, de ce eu ar trebui să plătesc atâtea multe impozite dacă toată munca este depusă de mine, de ce trebuie să mă împart cu cineva. Este business-ul meu de familie, mamă, tată, copil care muncesc într-un cerc restrâns și asta este business-ul lor. Știm că la nivel de țări europene lucrul ăsta este inadmisibil, adică nu se acceptă, pentru că orice întreprindere, fie bună și să fie impozitată. Dar mai mult ca atât, suntem rurali și fiecare om deține câte o cotă, deține pământ. Ne pornim de aici că impozitarea pământului de ani buni nici nu s-a gândit la asta, din care primăriile ar putea câștiga, pentru că un leu să plătește arul de pământ deja este o modă veche. Mai mult ca atât, întreprinzătorii care sunt ca gospodării țărănești muncesc viile, muncesc livezile, pământul arabil, la care iarăși gospodăria țărănească este ceva simplu, o mică dare de seamă, cu prea puțini bani și prea puține impozite. Și atunci iar nu se reușește nimic. Mai avem și transportul persoanelor fizice. O mulțime de impozite se duce la bugetul de stat, dar drumurile locale rămân pe seama primăriilor. Pentru 2014, multe primării, cred că au spus un mulțumesc mare pentru guvernul că au alocat bani pentru drumurile locale. Până acum nu s-a mai făcut lucrul ăsta. Este îmbucurător dacă a fi și pe viitor, 2015-2016, să aloce sumele astea. De la fondul rutier am primit în jur de 700 de mii de lei, care au fost chiar bineveniți, pentru că unele sectoare niciodată n-au avut drum, dar am reușit să realizăm 2 km de drum variantă albă, petruită. Chiar este o mulțumire mare din partea locuitorilor.
Domn primar, dar să revenim la mentalitatea moldoveanului. Vedeți că pe zi ce trece, cerințele cetățeanului cresc. Că statul e dator, că statul trebuie, că în grija lui trebuie să fie multe, multe probleme. Iar pe de altă parte, această eschivare a cetățeanului, că încerc să ocolesc legea, să nu vers nimic în pușculița primăriei, cum se împacă una cu alta această cerință mare și această puțină implicare a cetățeanului să-l doară, să zic așa, sufletul pentru sat, pentru stat?
Cetățeanul nostru, în mare parte, încă nu conștientizează lucrul ăsta. Uite că eu trebuie să-mi aduc aportul pentru infrastructura, pentru amenajarea teritoriului. Da, dintotdeauna au fost deprinși, uite că statul, uite că primăria trebuie să-mi facă. Ei vin doar cu dorință, doar cu doleanță, că am vrea să-mi faceți ceea, am dorit să-mi faceți ceea, dar nu prea se simte aportul lor. Chiar și migrația care este la ziua de azi în aceeași Italie, pentru că avem foarte mulți locuitori care muncesc în Italia, chiar în aceeași Rusie, Spania, Franța, deja puțin văd schimbările care s-ar putea produce și aici la noi. Și sunt conștienți că trebuie să fie și implicarea lor. Și în unele sectoare chiar și dă unele roade. Se reușește în comun să realizeze chiar și o porțiune de drum, chiar și un sector de gazificare, chiar și același apeduct care să-l aduci până la câteva familii, dar asta nu o înțeleg toți.
Se zice că și aceste ajutoare sociale într-un fel stimulează lenevia, pentru că un cetățean, dacă e să aleagă între acest ajutor care vine din partea fondului social și o muncă remunerată, el preferă să rămână cu acești bani care vin de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale.
Într-adevăr, pentru unele categorii de persoane, acest ajutor social este negativ, pentru că mulți dintre ei au deprinderea că vor veni bani, vom avea cu ce acoperi niște cheltuieli care nu se investesc acolo unde trebuiește, pentru că de multe ori noi le explicăm, uite, chiar dacă ți se acordă ajutorul ăsta social, fii bun și îmbunătățește-ți viața personală, ca tu mai apoi să nu depinzi de ajutorul ăsta. Aceste ajutoare sociale ar trebui să fie excluse, pentru că muncă, chiar și în aceeași localitate, în Imureni, este dintotdeauna.
Ați învățat lumea să-i dați peștele și nu undița și atunci lumea se mulțumește cu această mană cerească, să zic.
De multe ori încercăm dintre cei mai săraci să-i selectăm, pentru că vă spun ceea ce este. La nivel de satul Imureni, de multe ori avem nevoie de lucrări în teritoriu și nu avem brațe de muncă. Dar asta este mândria omului sărac, că uite, mie mi-e rușine să lucrez cu coasa în mână, mie mi-e rușine să lucrez cu sapa în mână, mie mi-e rușine să mă duc să amenajez puțin teritoriul, chiar de la cimitir, drumurile locale, și este plătit cu un salariu destul de bun, 2400 de lei, și muncile nu sunt atât de grele. Dar asta este majoritatea oamenilor, deja s-a înnăscut lenevia și nedorința, pentru că atunci, cum ați menționat, când le dai tot gata, ei deja nu mai au deprindere de a munci. Rămâne în evidența Ministerului Muncii de a revedea lucrul ăsta și noi la nivel local selectăm acele familii care merită, dar nu acei care lenevesc, da, parazitează.
E o mare diferență între satul moldovenesc și satul european și cam cât timp ar trebui să mai treacă ca să dispară această diferență dintre o localitate din Moldova rurală și una din Occident?
Noi vom avea nevoie, să zic așa mai optimist, 10-20 de ani ca să le reușim, dar este binevenită implicarea totală a cetățeanului.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.